Bankas Luminor mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais stāsta, ka aktīvākais segments mājokļu tirgū šobrīd ir dzīvokļi padomju laikos būvētās tipveida jeb sērīveida mājās, un visbiežāk pirkti tiek remontēti divistabu dzīvokļi.
Pirmajā ceturksnī līdzīgi arī pagājušā gada ietveros 464. Sērija jeb tā sauktā lietuviešu projektu māja ir vispopulārākā, kam seko Hruščova laika projekta un arī specprojekta. Lielākie plusi šādām mājām ir viņu pieejamība gan cenas ziņā, gan arī lokācijas viedoklī. Sērīveida dzīvokļa vidējā cena ir ap 1000 eiro kvadrātmetrā. Pie tādām varbūt negatīvākām tendencēm jārēķinās, ka lielākā daļa no šādā tipa ēkām nav renovētas. Ja mēs raugāmies uz Lietuvu un Igauniju, tad šīs cenas ir krietni lielākas. Sērīveida dzīvokļu cenas ir tuvu 3000 atzīmei. Nu, līdz ar to mēs varam secināt, ka šī te pieejamība Latvijā ir salīdzinoši lielāka nekā mūsu kaimiņu valstīs.
Kaspars Sausais no Luminor stāsta, ka pērn samazinājusies iedzīvotāju interese par hipotekārajiem kredītiem mājokļu iegādēji, bet pavasarī interese parasti atgriežas. Tomēr Latvijā apkopotie dati liecina, lai gan martā bija vērojama lielāka interese no pircēja puses, viņi otrreizējo mājokļu segmentā bija gatavi pirkt īpašumus par cenu, kas ir par 30% zemāka nekā pārdevēja noteiktā. Stāsta Latvijā nekustamo īpašumu darījumu vadītāja Elīna Dūce.
Ko mēs novērojam tagad martā, arvien vairāk cilvēki iegādājas par saviem līdzekļiem nekustamo īpašumu, respektīvi, ja rudenī tie bija 30%, kas par saviem līdzekļiem pirka, tad šobrīd martā jau tie ir 50%, jo cilvēki tomēr baidās ņemt aizņēmumu no bankām, lai nebūtu pārāk liela maksājuma. Mēs te dzirdam arī reklāmās, ka bankas ir atvērtas sarunām ar 0% bankas kredītprocentu likmi, protams, Vēriborgs paliek, finansējot tā energoefektivitātes mājokļus. Tie gan ir jaunie projekti. Protams, arī katram jāskatās ir no savas maksāt spējas, to bankas arī izvērtē, bet tā, ka bankas būtu tās, kas nedotu kredītus, to pilnīgi nevar šobrīd teikt. Divistabu dzīvokļi, starp citu, ir tie, kas tiek visvairāk arī iegādāti. Centrā cena sērīveida mājā būtu ap 70 000, savukārt Vecmilgrāvu tur jau būtu pie 40-45.
Nekustamā īpašuma kompānijas Arko Real Estate valdes loceklis un vērtēšanas daļas vadītājs Māris Laukalējs stāsta, ka augsto Euribor likmu dēļ nedaudz samazinājušās cenas dzīvokļiem jaunajos projektos, bet daudzi mājokļu pirkumu atlikuši gaidot zemākas likmes.
22. Gada sākumā bija atsevišķi projekti, kas tika tirgoti virs 3000 eiro kvadrātmetrā. Tad uz gada beigām es teiktu, ka tā vidējā cena ir apmēram kā 2600 eiro par kvadrātmetru. Tātad mēs redzam, ka tā starpība starp vidējo sērīveida dzīvokļu cenu 850 eiro par kvadrātmetru un 2600 ir tā kā trīskārši. Tāpēc ar to jauno projektu darījumu skaits tik būtiski samazinājās un bija ar mazliet šī cenu kritums. Mūsu prognozes, ja tiešām vasarā sāk samazināties tās likmes, tad tā aktivitāte varētu būt tieši uz rudens mēnešiem. Es zinu, ka vairāki lieli jauno projektu attīstītāji būvniecību ir tā kā pārtraukuši uz kaut kādu nezināmu laiku. Un ja tā lieta ar likmēm ies uz leju un aktivitāte būs lielāka, man ir bažas par to, ka vienkārši tas jauno projektu dzīvokļu skaits samazināsies, kas savukārt izsauc tā kā straujāku cenu kāpumu.
Lielākā mājokļu pircēja aktivitāte saglabājas Rīgā. Reģionos pieprasītas ir lielās pilsētas – Valmiera, Cēsis, Jelgava un Liepāja. Daina Zalamane, Latvijas Radio.